Era Sport 101,8.
Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport, είναι η εκπομπή τελευταία σελίδα. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 και βλέπουμε, μπορεί να το πάμε και λίγο παραπέρα, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν η συζήτηση έτσι είναι όπως την προβλέπω. Νομίζω μπορούμε να πάμε και λίγο πιο μέσα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, να γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο. Δύο εκλεκτοί καλεσμένοι σήμερα μαζί μου, ο κύριος Θαλής Θεοδωρίδης, ένας προπονητής με πλούσιες παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο προπονητικά. Είναι κάτοχος του διπλώματος UEFA Pro, προπονητής στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, έχετε περάσει από πολλές ομάδες βλέπω. Και ο κύριος Δημήτρης Νταΐς, τεχνικός διευθυντής και επικεφαλής των Ακαδημιών του Ηφαίστου Περιστερίου, επί σειρά ετών στη Διεύθυνση Αθλητικών Ακαδημιών, ενώ είχε παρουσία και στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Με τους δύο καλεσμένους θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για γυναικείο ποδόσφαιρο, για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, για ό,τι αφορά κυρίως το ποδόσφαιρο. Καλώς ήρθατε στην Era Sport. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας.
Καλησπέρα κύριε Μοσχονά, σε εσάς, τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πιστεύω θα περάσουμε μια ώρα έτσι πολύ ωραία με αρκετά σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά το ποδοσφαιρό του γυναικείου, αλλά και γενικότερα.
Το 2025 ήταν χρονιά ορόσημο για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ευρώπη. Τα γήπεδα γέμισαν. Υπήρχαν αρκετά ρεκόρ προσέλευσης, ειδικά στο εξωτερικό. Είδα κάποια νούμερα που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Και στην Ελλάδα είδα ότι έχουμε προσέλευση. Είναι διστακτικοί οι Έλληνες στο γυναικείο ποδόσφαιρο? Είναι κάτι το οποίο τους προβληματίζει και σας ρωτάω για ποιο λόγο. Το αναφέραμε και πριν. Θέλουμε πρώτα απ' όλα μία διάκριση για να πάμε σε ένα άθλημα και στο γυναικείο ποδόσφαιρο?
Σίγουρα μια διάκριση είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι μια χώρα συντηρητική, έως πρόσφατα μπορώ να πω. Άρα σίγουρα το ποδόσφαιρο γυναικών δεν είχε και τη βοήθεια και την επίβλεψη και την προσοχή που θα άρμοζε και από την κοινωνία αλλά και από τους φορείς. Σε σχέση με την Ευρώπη και με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο είμαστε πιο πίσω. Παρ' όλα αυτά όμως γίνονται πάρα πολύ βήματα αργά μπροστά, γίνονται προσπάθειες από συλλόγους, από την Ομοσπονδία, από το ΠΖΑΠ, από τους συλλόγους τους ίδιους, οι οποίοι πλέον αρχίζουν και επενδύουν στο ποδόσφαιρο γυναικών, και έχουμε ήδη καλές παρουσίες και στην Ευρώπη αλλά και με την εθνική μας ομάδα, που σιγά σιγά αρχίζει να αποκτά την ταυτότητά της.
Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο επίπεδο που είναι η Ευρώπη? Δηλαδή, για παράδειγμα, είδα ότι στην Ισπανία κάποια παιχνίδια έχουν κόσμο περισσότερο και από τα κανονικά, τη La Liga, έτσι. Δηλαδή, είδα κάποια νούμερα, τα οποία δεν σας κρύβω, ότι λέω, καλά, είναι δυνατόν να είναι τόσο πολύς κόσμος?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα είναι ακόμα ερασιτεχνικό, δεν είναι επαγγελματικό. Από τη στιγμή που θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να περάσει τη ΣΠΑΕ και γίνει καθαρά επαγγελματικό, θα αρχίσει να υπάρχει και αυτή η βελτίωση. Εντάξει, υπάρχουν ονόματα πανευρωπαϊκά όπως η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερ, η Άρσεναλ, πολλές ομάδες και στην Ιταλία, σε προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες, στις οποίες όντως και το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό, αλλά και η προσέλευση του κόσμου και το ενδιαφέρον και των χορηγών είναι τέτοιο που βοηθάει στην ανάπτυξη. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλει λίγο υπομονή περισσότερο. Ήδη έχουν γίνει κάποια βήματα όσον αφορά τη τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Η ΕΡΤ φέτος δείχνει κάθε Σαββάτο ένα παιχνίδι και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μπαίνει στις οικογένειες, μπαίνει στα σπίτια. Υπάρχει αναφορά στην Αθλητική Κυριακή το βράδυ για από τα αποτελέσματα, για σκορ, για τα επόμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι είμαστε σε έναν δρόμο στο οποίο και με τη βελτίωση των συνθήκων που είναι απαραίτητη, αλλά και με την εισρωή ξένων παιχτριών, οι οποίες είναι επίπεδου ανάλογες ώστε να βοηθήσουμε στην εξέλιξη του αθλήματος, τα επόμενα χρόνια θα φτάσουμε και την ευρωπαϊκή καταξίωση.
Κύριε Νταΐ, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο υπάρχουν ταλέντα τα οποία σε λίγα χρόνια θα τα βλέπουμε στο γήπεδο? Γιατί ξέρετε, εμείς στην Ελλάδα το ταλέντο το έχουμε λίγο, λέμε είναι ταλέντο και είναι 25 χρονών. 25 χρονών δεν είναι ταλέντο πλέον.
Καλησπέρα και από μένα. Το ταλέντο στην Ελλάδα υπάρχει άπλετο. Έχω την εντύπωση και την εμπειρία να ασχολούμαι με ταλέντα και να βλέπω ότι στην Ελλάδα οι συνθήκες δεν βοηθούν να παραχθεί ή να εξελιχθεί ένα ταλέντο. Το πρόβλημα λοιπόν έχει να κάνει με τα γήπεδα, έχει να κάνει με την τεχνικό, τις υποδομές να το πω έτσι, και την επάρκεια των προπονητών έτσι ώστε να αναπτύξουν ένα ταλέντο. Νομίζω όμως ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται πάρα πολύ καλές προσπάθειες. Υπάρχει πολλά νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με την προπονητική έτσι ώστε να εξελίξουν ένα ταλέντο, να αναπαράγουν μια καλή εικόνα για ένα παιδί, και βοηθάνε σε μεγάλο βαθμό και οι σκάουτερ σε αυτό το κομμάτι, οι οποίοι διαγνώσκουν γρήγορα το ταλέντο ενός παίκτη και επενδύουν πάνω σε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, αν δεν θέλεις να δουλέψεις, χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα. Το ταλέντο από μόνο του δεν βοηθάει. Θέλει και μια εκ νέου υποστήριξη.
Υπάρχει, και η ερώτηση είναι και στους δύο, υπάρχει μια, ξέρετε, μια φιλοσοφία, μια φήμη ότι οι Έλληνες αθλητές, ειδικά στο ποδόσφαιρο, έχουν μια τάση να μην θέλουν να δουλέψουν. Ότι μπορεί να έχουμε το ταλέντο, αλλά όταν είναι για δουλειά προτιμάμε λίγο να την αφήσουμε στην άκρη. Από την εμπειρία που έχετε και οι δύο έχετε, είτε στο ερασιτεχνικό, είτε στους άντρες, ισχύει κάτι τέτοιο ή αυτή η φήμη απλά υπάρχει?
Κοιτάξτε, υπήρχε αυτή η φήμη, υπήρχε παλαιότερα. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει κατά πολύ. Αυτό που πρέπει να αλλάξουμε, όπως έχω πει και σε άλλη συνέντευξη μου, είναι η νοοτροπία. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε το ποδόσφαιρο, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε, ο τρόπος με τον οποίο επενδύει κάθε κορίτσι, κάθε αγόρι, εφόσον θέλει να ασχοληθεί πιο σοβαρά, επαγγελματικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι νέες γενιές ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών οφείλουν και σε μεγάλο βαθμό το καταφέρνουν να αρχίσουν να δουλεύουν ακόμα περισσότερο και στη λεπτομέρεια, αλλά και να κάνουν το συγκεκριμένο άθλημα πιο επαγγελματικά. Γιατί συνήθως θέλουμε να αποκτήσουμε μια επαγγελματική καταξίωση, αλλά λειτουργώντας ερασιτεχνικά. Και αυτό δεν συνάδει το ένα με το άλλο.
Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα μπορούσε να βγει στην Ελλάδα, σε όλες τις ακαδημίες, είναι η όχι μικρή ενασχόληση των προπονητών με το να δουλέψουν για να εξελίξουν τα παιδιά. Τα παιδιά το ταλέντο το έχουν, τη διάθεση να δουλέψουν την έχουν. Νιώθω ότι θα μπορούσαμε σε ένα μεγάλο βαθμό να βελτιώσουμε τους προπονητές έτσι ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να φτάσουν σε ένα καλύτερο επίπεδο. Έχω άποψη ότι όλο αυτό το καιρό γίνονται τεράστια βήματα και η ΕΠΟ βοηθάει σε αυτό το κομμάτι, αλλά και τα σωματεία επενδύουν σε προπονητές που έχουν διπλώματα, που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά. Έχει βγει και μια καινούργια τάση τώρα τελευταία, να υπάρχουν οι personal trainer, οι οποίοι βελτιώνουν τα παιδιά σε ατομικές τους αδυναμίες. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε όλους τους γονείς για να δουν αν μπορούν τα παιδιά τους να φτάσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο.
Βλέπουμε κάποιες ομάδες να έχουν πάρα πολλούς ξένους και γενικά να μην υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για Έλληνες αθλητές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και για το ποδόσφαιρό μας και για τις εθνικές μας ομάδες.
Εντάξει, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες και της Ευρώπης. Υπάρχουν ομάδες τώρα στην Αγγλία. Δεν έχουν ούτε έναν Άγγλο στην σύνθεσή τους. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ωραίο για μας. θέλουμε να υπάρχουν, να υπάρχει το ελληνικό στοιχείο σε μεγάλο βαθμό. Οι περισσότερες ομάδες όμως, οι Έλληνες είναι η μειοψηφία, όχι μόνο στην 11 αλλά και στην αποστολή και στο ρόστερ θα έλεγα. Όσο πιο ψηλό το επίπεδο, όσο πιο ανταγωνιστικές οι ομάδες, αυτές που έχουν και ειδικά ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, νομίζω ότι λιγοστεύει το ελληνικό στοιχείο. Παρ' όλα αυτά όμως, οι ίδιες ομάδες, υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, οι ίδιες ομάδες επενδύουν πάρα πολλά εκατομμύρια στις ακαδημίες τους, έχουν πολλούς παίκτες, βγάζουν πολλούς παίκτες, αλλά είναι και λίγο δύσκολο ο προαθλητισμός, δεν είναι εύκολο κομμάτι, θέλει πολύ προσοχή, θέλει μεγάλη υπομονή. Νομίζω ότι βγαίνουν οι παίκτες, βλέπουμε ότι πολλούνται και παίκτες σε μεγάλη τιμή και σε αξία σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες προηγμένων χωρών. Εντάξει, αυτό είναι ένα μειονέκτημα και το οποίο δυσκολεύει και την εθνική ομάδα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που είναι στο εξωτερικό και βλέπουμε ότι παραπάνω από τα 7, 8, 10 των παιχτών είναι παίκτες που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ναι, ομάδες οι οποίες όμως θα έπρεπε, ομάδες που είναι από τη μέση και κάτω, θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων παιχτών σε σχέση με τους ξένους.
Εκείνο που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι παιδιά σε μικρές ηλικίες, σε ηλικία 12, 16, 18 χρονών, αν το θεωρούμε 18 χρονών μικρή ηλικία, πηγαίνουν στο εξωτερικό για να βρουν την τύχη τους. Είναι ένα οξύμορο σχήμα όταν κάποια ελληνική ομάδα ψάχνει ταλέντα, τα ίδια τα συγκεκριμένα παιδιά να βρίσκονται σε ομάδες του εξωτερικού, οι οποίες τους παρέχουν βέβαια όλα τα χέγγια για να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο. Έχω την τύχη να ασχολούμαι και με την, με την εξέλιξη παικτών όσον αφορά την Ολλανδική ομάδα Eindhoven που είχατε πριν 15 μέρες.
Αυτό
εδώ.
Εκεί ήθελα να σας πάω, αλλά το ξέρετε.
Ναι, ναι. Ναι. Η SFA, η εταιρεία που συνεργάζομαι, πολλές φορές στέλνει παιδιά στο εξωτερικό και βλέπουμε και παιδιά ήδη ομογενών εκεί, ανθρώπων που έχουν, δουλεύουν εκεί και έχουν τόσο μεγάλο ταλέντο, το οποίο όμως εξελίσσεται. Εδώ είναι το μόνο μας πρόβλημα που εγώ έτσι το εκλαμβάνω, ότι το ταλέντο δεν φτάνει στο 100% του δίκτυα απόδοσης του. Θεωρώ όμως ότι και οι παίκτες και οι προπονητές μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να τους βελτιώσουν και όσο μπορούν να τους φτάσουν σε ένα επίπεδο ανταγωνιστικό.
Ξέρετε τι μου έκανε, πείτε, συγγνώμη.
Θέλω να πω ότι υπάρχουν παίκτες. Υπάρχουν στην Ελλάδα τρεις κατηγορίες. Η Super League 1, η Super League 2 και η Γάμα Εθνική. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές σε πολύ καλές ηλικίες, 17, 18, 20, 21, 22 ετών, σε χαμηλότερες κατηγορίες, οι οποίες έχουν πολλά προσόντα, υπάρχει προοπτική και θα πρέπει να πέσει και το βλέμμα των μεγαλύτερων ομάδων και σε αυτές τις κατηγορίες. Νομίζω ότι αδικούνται λίγο αυτά τα παιδιά, ενώ θα πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί, κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, προέρχονται από κατηγορίες πολύ χαμηλότερες. Όχι στην τρίτη κατηγορία, και τέταρτη και πέμπτη υπάρχουν στην Αγγλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα και σε αυτό το κομμάτι οι ελληνικές ομάδες.
Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, επειδή αναφερθήκατε στους ανθρώπους της Eindhoven που είχαμε εδώ, ότι μας είπαν ότι πρώτα απ' όλα το ταλέντο δεν αρκεί. Okay, είναι κάτι το οποίο κοιτάνε, αλλά είπαν ότι εμείς καλούμε τα παιδιά, τους δείχνουμε αν έχουν το πακέτο το οποίο εμείς κοιτάμε, το οποίο είναι το ταλέντο σύν όλα τα υπόλοιπα. Το ταλέντο μάλιστα μου είπαν ότι δεν είναι και πολύ ψηλά, αλλά όταν θα τους πούμε ελάτε, τους προσφέρουμε εγγυημένο συμβόλαιο ότι ξέρεις τι, θα έρθεις, θα μας πεις αν σ' αρέσει, θα δεις πώς είναι η κατάσταση και από εκεί και πέρα υπογράφεις επαγγελματικό συμβόλαιο. Εδώ οι αθλητές πότε υπογράφουν επαγγελματικό συμβόλαιο?
Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η εξέλιξη των ποδοσφαιριστών όσον αφορά το πόσο μπορεί γρήγορα να φτάσουν σε ένα επίπεδο να παίζουν βασικοί στις ομάδες τους. Δεν νοείται να παίζει, τώρα επειδή ασχολούμαι και με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δεν νοείται να παίζουν ξένοι αθλητές, 25άριδες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις αφρικανικές χώρες, απλά ένα παιδί 16 χρονών που τώρα πλάθεται, τώρα πρέπει να παίξει, τώρα πρέπει να δείξει το τι μπορεί να κάνει, έτσι ώστε να τον δει και κάποιος παραπάνω, να δείξει την αξία του κάπου σε μεγαλύτερη ομάδα, δεν έχει αυτές τις ευκαιρίες τις οποίες θα μπορούσε να τις έχει. Και το δύσκολο κομμάτι είναι ότι δεν το κυνηγάνε και οι ίδιοι οι προπονητές των ομάδων, έτσι ώστε να... γιατί όλοι κυνηγάμε το αποτέλεσμα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει να κυνηγάμε το αποτέλεσμα. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι και η εξέλιξη των ποδοσφαιριστών περισσότερο αφήνεται στην τύχη παρά στην καλή διάθεση των ομάδων και των προπονητών να τους βελτιώσουν.
Αφήνεται στην τύχη.
Έτσι νομίζω.
Ναι. Ο κύριος Θεοδωρίδης κουνούσε το κεφάλι του, συμφωνείτε προφανώς.
Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Νταΐ σε αυτά που έχει πει. Όντως είναι απαραίτητο να γίνεται αυτό. Εγώ θα λέω κάτι ακόμα. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί οι οποίοι μπαίνουν σε ομάδες. Θα πρέπει να παίζουν οι καλύτεροι. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ο περιορισμός της ηλικίας. Για μένα αυτό είναι λάθος. Αυτός ο οποίος είναι καλός, είτε είναι 16 χρονών, είτε είναι 36 χρονών, και εφόσον μπορεί θα πρέπει να αγωνίζεται. Όσον αφορά όντως τις φουρνιές των ξένων παιχτών που έρχονται, ειδικά στις χαμηλότερες κατηγορίες, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος, γιατί ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι να βελτιωθούν τα παιδιά τα οποία υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν το ταλέντο και έχουν και τη διάθεση να συνεχίσουν να δουλεύουν και την υπομονή, να μην στερούνται της ευκαιρίας από αμφιβόλου αξίας ξένους παίκτες.
Μου δώσατε πολύ ωραία πάσα. Απλά επειδή σε λίγο θα έχουμε τίτλους ειδήσεων, δεν θα σας κάνω τώρα την ερώτηση για το τι γίνεται. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε με την ερώτηση, με την πάσα που μου δώσετε αμέσως μετά.
Πρόσωπό μου έχω κρύψει με καπνό σ' ένα ποτήρι, πόσες λύπες να χωρέσω. Στα δυο σου χέρια τη ζωή μου είπες να δέσω και μ' άφησες να πέσω. Το πρόσωπό μου παγωμένο και νεκρό, σαν πέτρα που έμαθε τα δάκρυα να στεγνώνει. Απόψε ο έρωτας αφήνει το τιμόνι κι εγώ βαδίζω μόνη. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο? Ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια και εγώ. Κοκκινή γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή πιο μεγάλη μας στιγμή. Μουσική. πρόσωπό μου ένα παράθυρο κλειστό. Λιωμένο σίδερο το σώμα όπου κι αν πιάσω. Εσύ που με κάνες γυαλί να μη σκουριάσω, γιατί ζητάς να σπάσω. Το πρόσωπό μου ένα μπαλκόνι σκοτεινό, που εσύ δεν τόλμησες ποτέ σου να κοιτάξεις. Μόλις θα φύγω τα αγγίγμα μου να μην ψάξεις, μη με φωνάξεις. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο. Ήρθω καιρός να κάνω κάτι πια και εγώ. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή.
Είσαστε συντονισμένοι στην Αέρα Σπορ, είναι η τελευταία σελίδα. Πριν συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Θεοδωρίδη και τον κύριο Νταΐ, να δούμε λίγο τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο και στα μπάσκετ. Έχουμε αγώνα για την Premier League στο 72ο λεπτό, Tottenham Crystal Palace 1-3 για το ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στην Ευρωλίγκα. Φενέρμπαχτσε Μονακό 88-70, αναβολή για το παιχνίδι της Maccabi Tel Aviv με τη Hapoel Tel Aviv, όπως και το παιχνίδι της Παρτιζάν με την Dubai. Βαλένθια Ζαλγκίρις 91-87, Μιλάνο Μπαρτσελώνα 87-84, στην τέταρτη περίοδο Ρεάλ Μαδρίτης Βίρτους Μπολόνια 79-89. Μαζί μου σήμερα στο στούντιο ο κύριος Θαλής Θεοδωρίδης, προπονητής στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, ο κύριος Δημήτρης Νταΐς, τεχνικός διευθυντής και επικεφαλής των ακαδημιών στον ύφεστο Περιστερίου, έχει περάσει από πολλές ακαδημίες, και πριν τους τίτλους ειδήσεων μου έλεγε ο κύριος Νταΐς ότι, και ο κύριος Θεοδωρίδης, ότι πρέπει να αγωνίζονται οι καλύτεροι, άσχετα κατηγορίας ή αν είναι επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό. Και θέλω να απευθύνω το ερώτημα και στους δύο. Σε ανεξάρτητα κατηγορίες, αν είναι επαγγελματικό, αν είναι γυναικείο, αν είναι οτιδήποτε. Αυτό που μου είπατε ότι πρέπει να είναι καλύτεροι, δεν αφορά παίκτες, προπονητές, όλο το team και συμβαίνει.
Με πάτε πολλά χρόνια πίσω. Όταν πρώτο ξεκίνησα προπονητικά την καριέρα μου, εδώ και 30 χρόνια, ίσως και παραπάνω, μία από τις συμβουλές που μου είχε δώσει ένας παλιός προπονητής ήτανε μην κλέψεις ποτέ χρόνο από τον καλό παίχτη και τη δώσεις στο μέτριο παίχτη. Πολύ σημαντικό ήταν και αποδεικνύεται το κάθε μέρα στην προπόνηση. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να παίζουν οι καλύτεροι, πρέπει να βοηθούνται όλοι και αυτοί οι οποίοι έχουν προοπτικές, αλλά ποτέ δεν πρέπει να αδικούμε τον καλό. Δύσκολο κομμάτι, πολύ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι οι οποίες δεν εξαρτούνται από εμάς. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι όλα είναι, γιατί και εγώ και ο κ. Νταΐς είμαστε προπονητές πάρα πολλά χρόνια, όλα είναι θέμα προπονητών, ξεκάθαρα.
Εγώ θεωρώ ότι επειδή ασχολούμαι και με το κομμάτι των ακαδημιών, νομίζω ότι επειδή υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις αξιολόγησης ποδοσφαιριστών, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έρχονται να παίξουν, να ευχαριστηθούν, να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο, να γίνουν φίλοι με άλλα παιδιά, να κοινωνικοποιηθούν πολύ, να λύσουν κάποια άλλα προβλήματα που τους παρουσιάζονται. εκεί στις ακαδημίες πρέπει σε αυτά τα ηλικιακά γκρουπ να μοιράζει το χρόνο συμμετοχής. Βέβαια θα υπάρχουν και αγώνες οι οποίοι θα είναι αξιολογημένοι, οι οποίοι θα έχουν υψηλά το δίκτυο δυσκολίας για πολλούς ποδοσφαιριστές, στο οποίο θα παίζουν οι καλύτεροι. Εμείς στον ύφεστο Περιστερίου έχουμε την τύχη να έχουμε γύρω στα 350 παιδιά και να έχουμε όσο το δυνατόν τη βοήθεια του Πρόεδρου του Κώστα του Αλαφούζου και να κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο γύρω στα 23 με 24 παιχνίδια, στα οποία τα περισσότερα τα παιδιά παίζουν, χαίρονται, αισθάνονται οικεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε ένα πρόβλημα άλλο βέβαια, γιατί και η αγωνιστική χώρη είναι ένα πρόβλημα. Αλλά για να γυρίσω στο κύριό σας ερώτημα, έχει να κάνει και πολύ με την φιλοσοφία της ομάδας. Κάθε ομάδα έχει τη δικιά της φιλοσοφία. Ενστερνίζομαι την γνώμη του Θαλή, αλλά νομίζω ότι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ο ρόλος του προπονητή είναι να βοηθήσει ένα ποδοσφαιριστή να εξελιχθεί και να κάνει το βήμα παραπάνω. Ας είναι λίγο μικρότερος, δεν θεωρώ ότι στην Α' Αθηνών που παίζουμε εμείς ένας ποδοσφαιριστής που έχει ηλικία 20 χρονών πρέπει να παίζει λιγότερο από κάποιον που έχει ηλικία 36 χρονών, γιατί δεν βοηθιέται. Ο 36 έχει πάρει το δρόμο του, είναι στην αυλαία της καριέρας του. Θεωρητικά ο 20άρης μπορεί να σου δώσει, ο 17άρης. Και εμείς έχουμε στον ύφεστο τώρα τελευταία έχουμε την τύχη να έχουμε ένα μέσο όρο ηλικίας 20 χρονών, που σημαίνει ότι έχει και 17 παιδιά μέσα. Είναι μεγάλη δουλειά αυτή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κάθε βέβαια αγωνιστική κατηγορία έχει και τις απαιτήσεις της. Και νομίζω ότι ο Θαλής έχει δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά στο αριστερικό είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κ. Νταΐς. Όντως, στις ακαδημίες και στο αριστερικό ποδόσφαιρο, όντως θα πρέπει να υπάρχει η ανάλογη κατανομή του χρόνου για τους παίχτες. Θα πρέπει να αγωνίζονται όλοι, θα πρέπει να ευχαριστούνται, γιατί είναι ευχαρίστηση, είναι παιχνίδι εκεί πλέον και δεν τίθεται θέμα. Αλλά όσον αφορά το κομμάτι το οποίο είναι επαγγελματίες όλοι, είτε έχουν συμβόλαια όχι, από τη στιγμή που πληρώνονται, θα πρέπει εκεί να παίζουν οι καλύτεροι. Όχι αυτοί που έχουν όνομα, έχουν μεγαλύτερο συμβόλαιο, είναι παλιότεροι. Έχουν καλό μάναζερ, έχουν την αβάντα κάποιο από το συμβούλιο. Για μένα όχι. Και όλα αυτά εξαρτούνται καθαρά από τον προπονητή και μόνο.
Ασχολείστε και οι δύο με το ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια. Είδα, εσείς ήσασταν κύριε Νταΐ στον Παναθηναϊκό, εσείς έχετε περάσει από πολλές ομάδες και αυτό, από μεγάλες ομάδες. Ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς τώρα κύριε Θεοδωρίδη είσαστε σε μια γυναική ομάδα. Ο κύριος Νταΐς είναι με το ερασιτεχνικό και πιο μικρές ηλικίες. Έχει διαφορά αυτό, δηλαδή το να έχεις μια αντρική ομάδα και εσείς να έχετε να κάνετε με γυναίκες και εσείς με εφήβους ή με ανθρώπους που είναι κοντά στην, λίγο πάνω, λίγο κάτω στην εφηβεία. Έχει διαφορά.
Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο. Ναι, είτε είναι παιδικό είτε είναι αντρικό. Τώρα, υπάρχουν κάποιες παράμετροι οι οποίες θα πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Ναι. Στο ποδόσφαιρο γυναικών υπάρχουν διαφορά. Στην ταχύτητα, στη δύναμη, στο ρυθμό, στην ένταση, στον τρόπο που μιλάμε, που συμπεριφερόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Γι' αυτό ο Δημήτρης προηγουμένως είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Η εκπαίδευση των προπονητών και η γνώση των προπονητών θα πρέπει να είναι τέτοια, είτε είναι ποδόσφαιρο γυναικών είτε ακαδημιών. Θα πρέπει σε αυτό το κομμάτι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν διαφορές, σαφέστατα. Ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που κοιτάς, ο τρόπος που αγγίζεις ή δεν πρέπει να αγγίζεις. Έχουμε και ένα ακούμπημα στην πλάτη μιας παίκτριας που μπορεί να παρεξηγηθεί ή ακόμα και να θυχτεί κάποια. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να παραδεχτούμε και υπάρχουν και ανάλογες έρευνες. Οι γυναίκες είναι καλύτεροι δέκτες, ξέρετε. Ειδικά στο τακτικό κομμάτι, αλλά και στο τεχνικό. Λαμβάνουν πιο γρήγορα τις πληροφορίες. Ναι.
Όταν λέτε είναι καλή, είναι πιο, πώς να το πω, ακολουθούν πιο πιστά τις οδηγίες σας.
Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά είναι και πιο εύστροφες, το ξέρουμε. Το γυναικείο φύλλο είναι πιο εύστροφο από το αντρικό. Αυτό είναι σίγουρα, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και αυτό έχει να κάνει και στον αθλητισμό. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε οτιδήποτε.
Τον ακούει η γυναίκα του, γι' αυτό το λέω. Εντάξει.
Ακούει η γυναίκα μου, αδερφή μου, όλοι σε ακούνε, αλλά εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, πρέπει να λέμε ακριβώς τα που συμβαίνουν. Ναι.
Κύριε Νταΐ, το να έχετε να κάνετε με παιδιά που είναι στην εφηβεία, που το αίμα τους βράζει. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο έτσι κι αλλιώς το αίμα σου βράζει. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι κι εσείς να πάτε να παίξετε ποδόσφαιρο, λίγο μπορεί κάτι να γίνει. Ανάμεσα σε φίλους έχουμε δει στα 5x5, στα 7x7. Πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά που είναι λίγο πιο έτσι οξύθυμα στην εφηβεία.
Η εμπειρία μου δείχνει ότι όλα τα παιδιά όταν εκπαιδευτούν καλά από τη μικρή ηλικία φτάνουν να είναι δομημένοι χαρακτήρες στα 16-17 που θεωρητικά θεωρείται έφηβοι. Βέβαια υπάρχουν και τα δύσκολα παιδιά τα οποία έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες τέλος πάντων και θεωρώ ότι αν το παιδί το εκπαιδεύσεις από τα 6 που αρχίζει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο και φτάσει στα 16, νομίζω ότι εκεί βρίσκεις μια προσωπικότητα δομημένη, αξιόλογη, να μπορεί να αξιολογήσει τις καταστάσεις. Εμείς βέβαια δεν έχουμε σαν Ελλάδα την παιδεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε παιδιά από τα 6 και να τα καταφέρουμε να φτάσουν στα 16-18, έτσι ώστε να, πέρα από καλοί ποδοσφαιριστές, να είναι και έντονες προσωπικότητες, έτσι ώστε όταν σταματήσουν το ποδόσφαιρο να μπορούν να αξιολογήσουν ένα corner, ένα foul, τη σκέψη του διαιτητή, τη σκέψη ενός παίκτη. Είναι πάρα πολλά οι παράμετροι που δείχνουν αν ένας ποδοσφαιριστής έχει την προσωπικότητα να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες. Σε αντίθεση με τα πολύ μικρά παιδιά, που τα παιδιά τα μικρά τι κάνουν, προσπαθούν να ζήσουν τα περιφερειακά, το σντό πριν το παιχνίδι, το πάμε παιχταράδες μου, το να χτυπήσεις το χέρι του, το high five που λέμε, να του δείξεις ότι το ζεις και εσύ το παιχνίδι, να πανηγυρίσεις μαζί του. Αυτό τα παιδιά το εκλαμβάνουν ότι είσαι πολύ φιλικός και αποδέχονται τη βοήθειά σου, είτε λέγεται προπονητική, είτε ψυχολογική, είτε οτιδήποτε.
Είπατε δεν έχουμε ακόμα φτάσει στο σημείο από τα 6 να μπαίνουμε σε αυτό. Είναι θέμα τι μπορεί να φταίει και πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
Ξαναερχόμαστε στο ίδιο κομμάτι που σας είπα προηγουμένως, η εκπαίδευση των προπονητών. Έχουν γίνει από την ΕΠΟ οι αξιολογήσεις προπονητών σε UEFA Α, UEFA C, UEFA Β. Υπάρχει το UEFA D που διδάσκει ο Χρήστος ο Σίσκος, τον οποίο κάποτε είχα παίκτη. Είναι το UEFA C που είναι για τις ακαδημίες. Εκεί εκπαιδεύονται καλά οι προπονητές. Το πρόβλημα βρίσκεται στα μικρά σωματεία που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν ένα προπονητή ο οποίος ίσως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, ίσως δεν έχουν τη βούληση να προσλάβουν ένα προπονητή ο οποίος μπορεί να τους βοηθήσει διεξοδικά σε αυτά τα θέματα. Αλλά θεωρώ ότι έχει χρόνο πολύ μπροστά της η Ελλάδα να εκπαιδεύσει και άλλους προπονητές για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο που λέτε.
Ωραία. Αφού σας έχω, θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία. Έχω εγώ το γιο μου, τον ανιψιό μου, κάποιον στο οικείο μου περιβάλλον.
Που την θεωρώ, κόρη μου.
Την κόρη μου, σωστά. Την ανιψιά μου. Η οποία θεωρώ ότι της αρέσει το ποδόσφαιρο. Και εγώ, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε και ένα θέμα, όλοι ξέρουμε τα πάντα. Εμένα το παιδί μου είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Μπορεί να μην μπορεί να βρει την μπάλα, αλλά εγώ μπορεί να θεωρώ ότι ο γιος μου είναι ο καλύτερος. Θέλω να το βοηθήσω, αν όντως αγαπάει το ποδόσφαιρο, να στραφεί στο ποδόσφαιρο. Πώς τα διακρίνω αυτά που μου είπατε, δηλαδή πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου, τον ανιψιό μου, να τον οδηγήσω σωστά?
Θα μιλήσω και από προσωπική εμπειρία, από τα δικά μου παιδιά, τα οποία και τα τρία ασχολούνται με τον αθλητισμό. Πριν κατασταλάξουν στο άθλημα, περάσαν πολλά αθλήματα. Εξ από το γιο μου, βέβαια, ο οποίος από τα 5 χρόνια μπήκε στο ποδόσφαιρο και δεν άλλαξε καθόλου. Και τον δικαίωσε αυτό. Τα κορίτσια, ας πούμε, περάσαν από διάφορα αθλήματα. Από το τένις, από το βόλεϊ, ώσπου κατάληξε η μία στο στίβο, η άλλη στο χορό. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κάποιος γονέας.
Όταν το παιδί κατασταλάξει, σας λέω, και ειδικά για το ποδόσφαιρο με το οποίο είναι τομέα σας. Δηλαδή, ναι, αυτό που μου λέτε το ακούω, ότι πρέπει να πάρει μια σφαιρική εικόνα από όσα περισσότερα μπορεί για να κατασταλάξει τι του αρέσει. Αν κατασταλάξει λοιπόν ότι μου αρέσει το ποδόσφαιρο, ναι, συγκεκριμένα, πώς εγώ ως γονιός ξέρω αυτό που μου είπατε εσείς, κύριε Νταϊ, ότι εκεί που πάει το παιδί μου θα έχει αυτά που πρέπει να έχει. Γιατί εγώ, ξέρετε, πάω, το αφήνω, του λέω κάνε την προπόνησή σου και θα έρθω να σε πάρω όταν τελειώσει η προπόνησή σου.
Λοιπόν,
θα πρέπει να κάνετε έρευνα αγοράς. Να το συζητάμε, να μάθετε πληροφορίες, πού θα πάτε το παιδί σας, σε ποιο σύλλογο, ποιοι δουλεύουν, γιατί το πρώτο που σας ενδιαφέρει είναι πρώτα η ασφάλεια του παιδιού. Το να περνάει καλά, να είναι ευχάριστο εκεί που συμμετέχει στο άθλημα, στο ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα, αν υπάρχει το ταλέντο, υπάρχει η θέληση του παιδιού να πάει, να προχωρήσει περαιτέρω, θα πρέπει να δείτε και το κομμάτι της, αυτό που είπε ο Δημήτρης, των προπονητών, της εξέλιξης των εγκαταστάσεων, των συνθήκων.
Λοιπόν, είναι πολλές παράμετροι που δείχνουν αν ένα παιδί μπορεί να συνεχίσει. Πρώτα απ' όλα είναι η επιλογή του προπονητή. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι η επιλογή της ομάδας και της φιλοσοφίας της ομάδας, η οποία βοηθάει ή δεν βοηθάει στο να εξελιχθεί ένας ποδοσφαιριστής. Είναι ο ρόλος εν γέννη του περιβάλλοντος που βιώνει ένας αθλητής σε μικρή ηλικία, έτσι ώστε να του γίνει βίωμα το ποδόσφαιρο, να του γίνει βίωμα η δουλειά μέσα από, και η καταξίωση μέσα από τη δουλειά, όχι η καταξίωση μέσα από τον οποιοδήποτε του αβαντάρει την απόδοση. Η απόδοση είναι στο γήπεδο καθρέφτης, το λέμε εμείς προπονητές, αλλά έχει να κάνει πολύ με τη δουλειά που γίνεται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, στην προπόνηση, στην οικογένεια, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η οικογένεια. Η οικογένεια θα βοηθήσει και το παιδί θα δείξει και σαν προσωπικότητα πώς μπορεί να εξελιχθεί, αλλά και σαν αθλητής.
Έκλεισε ο λαιμός μου. Έχουμε το ποδόσφαιρο που μας αξίζει. Πώς βλέπετε η γενική σας εικόνα για το ποδόσφαιρο, είτε για το αντρικό, είτε...
Εντάξει, δεν θα πρέπει να μην είμαστε πολύ αυστηροί κριτές.
Το έχουμε, ξέρετε.
Ναι, ναι. Πρέπει να είμαστε και λίγο επίκης, γιατί είμαστε μια χώρα μικρή. Είμαστε μια χώρα που μας λείπουν εγκαταστάσεις, μας λείπουν συνθήκες που να μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει κατά καιρούς μεγάλες επιτυχίες. Προφανώς και αυτές οι επιτυχίες δεν τις έχουμε εκμεταλλευτεί και δεν έχουμε πάρει αυτά που θα έπρεπε. Νομίζω ότι σε βάση των συνθήκων, βάση των ομάδων που έχουμε, νομίζω ότι έχουμε πάρει αρκετά από το ποδόσφαιρο σε συλλογικό επίπεδο, αλλά θα λέγα και σε εθνικό επίπεδο. Ναι, πλέον γίνονται προσπάθειες τρομερές, αρχίζουν και γίνονται πιο σημαντικές η καλλιέργεια των ακαδημιών και στις άντρες και στις γυναίκες σε αρκετά μεγάλο ποσοστό. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Εγώ από τη μεριά μου νιώθω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο αν είχαμε όλοι μια κοινή φιλοσοφία, την οποία αυτή η φιλοσοφία πρέπει να την εισαγάγει η ΕΠΟ. Βλέπω γίνονται καλά βήματα όσον αφορά την εξέλιξη κάποιων αθλητών. Ο κύριος Σαμαράς, νομίζω, εκπώνησε ένα πρόγραμμα στο οποίο βελτιώνεται η ανάπτυξη των αθλητών, αλλά και πέρα από αυτό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενσκύψει πάνω στο παιδικό ποδόσφαιρο και υπάρχει μια εξέλιξη καλή. Τώρα, όσον αφορά για τα επαγγελματικά, για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όσον αφορά τη γνώμη μου, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε σε λίγο καλύτερο επίπεδο, αν και η δέκατη θέση που κυνηγάμε, η ενδέκατη που κυνηγάμε στην UEFA, στο ranking της UEFA, είναι μεγάλη δουλειά για μας. Βέβαια, πόσοι Έλληνες παίζουν σε αυτό το... είναι και αυτό ένα ζήτημα. Πόσοι Έλληνες παίζουν στις ελληνικές ομάδες για να φτάσουμε να παίξουμε στην ενδέκατη θέση. είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε και εμείς σαν εθνική. Αν και η εθνική ομάδα έχει δείξει ότι βελτιώνεται ραγδαία. Αν και με πολλούς αλήτες του εξωτερικού, αλλά βελτιώνεται.
Να είμαστε αισιόδοξοι, επειδή το μέλλον πάντα είναι οι νέοι που έρχονται, έτσι, οι γενιές που ακολουθούν. Να είμαστε αισιόδοξοι.
Επιβάλλεται να είμαστε αισιόδοξοι. Επιβάλλεται. Πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Πρέπει να βλέπουμε ότι έρχονται καλύτερες μέρες, αλλά θα πρέπει όμως και εμείς οι ίδιοι να κάνουμε πράγματα. Καλύτερη επιμόρφωση προπονητών, καλύτερες συνθήκες από την πολιτεία, ούτως ώστε να αθλούνται τα παιδιά, είτε είναι κορίτσια είτε είναι αγόρια. Μεγαλύτερη προσοχή από την Ομοσπονδία και από τους αρμόδιους φορείς. Όλα αυτά, γιατί ξέρετε, ο αθλητισμός βοηθάει σε μεγάλο βαθμό. Αυτοί οι οποίοι είναι καλύτεροι και είναι ταλαντούχοι θα μπορούν να συνεχίσουν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Οι υπόλοιποι θα το κάνουν για ευχαρίστηση, για διασκέδαση και γιατί ο αθλητισμός δίνει ζωή.
Εγώ είμαι φύση αισιόδοξο άνθρωπος και νιώθω ότι τα επόμενα βήματα θα είναι καλύτερα. Έχουμε δείγματα ότι η αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών μας είναι πάρα πολύ σε υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι με την πορεία του χρόνου θα γίνει ακόμα καλύτερη. Βέβαια υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες, δεν ξέρω, οι πόλεμοι, όλες αυτές οι συνθήκες που δεν βοηθούν και γενικότερα η ειρήνη, να το πω έτσι, για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε σαν εθνική ομάδα και σαν Ελλάδα γενικότερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ να ευχαριστήσω τον κύριο Θαλή Θεοδωρίδη και τον κύριο Δημήτρη Νταΐ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ελπίζω στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, κύριε Θεοδωρίδη, με την γυναική ομάδα της ΑΕΚ.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Κύριε Νταΐ, σας θαυμάζω που είσαστε με τους νέους και ασχολείστε. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο πράγμα να οδηγείς νέα παιδιά κάπου.
Η πορεία μου δείχνει ότι στα 33 χρόνια που το κάνω ασχολούμαι μόνο με νέους και νομίζω ότι μου δίνει ζωή και εμένα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές οι οποίοι μείναν συντονισμένοι. Την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Μένετε συντονισμένοι στην Era Sport. Έρχεται το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά η βραδινή Μπαλαδόρη. Καλό σας βράδυ.
Έτσι απλά για να σε δω. Κι είχες δυο δάκρυα καρφωμένα μες στα μάτια. Τι να σκέφτω, να φανταστώ πως μια κουβέντα σου θα με έκανε κομμάτια. Και φώναζα, είναι κρίμα και αδίκο. Γεύτηκα σε μια βραδιά και ζωή και θάνατο. Και βρίζα και φώναζα, κοίτα τι απέμεινε. Μια αγάπη τρίψανα και εσύ τρίμια έγινε. Το πρωί θα μάζεψε ένα σκουπίδι γιαρικό και βρίζα και φώναζα, είναι κρίμα κι αδικό. λες θα έρθεις έτσι απλά για να σε δω. Και παίζες με στο χέρι μια καρδιά σαν κέρμα που να προλαβώ να σωθώ. Μια λέξη, μια λαβό ματιά κι ήρθε το τέρμα. Και φώναζα, είναι κρίμα κι αδίκο. Γεύτηκα σε μια βραδιά και ζωή και θάνατο. Και φρίζα και φώναζα, κοίτα τι απέμεινε. Μια αγάπη θρύψανα και εσύ τρίμια έγινε. Το πρωί τα μάζεψε ένα σκουπίδι γιαρικό. Και φρίζα και φώναζα.